Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Един дребен скитник с големи чепици, торбести панталони, тясно сако, папионка, бастунче, бомбе и мустачки се приближава с патешка походка. Той мълчаливо минава през сърцата на милионите зрители в тъмната зала, за да или дъх в очакване. Дали ще се хлъзне върху банановата кора, дали ще извади цвете от бутониерата и ще го подари на сляпата девойка, която продава цветя. Или първо ще се хлъзне, а после ще подари цветето. Всички го познават, никой не може да сбърка името на скитника – Чарлз Спенсър Чаплин. Човека, който завинаги ще остане в историята на киното като най-знаменития образ на самото кино. И до сега, 100 години по-късно, продължаваме да ходим упорито в пещерата на сенките, за да го гледаме и да получим оценката му всеки път ново усещане за живота.
I can only say that thank you for the honor of inviting me here and oh, you're wonderful, sweet people. Thank you.
Благодаря за честта да ме поканите тук. Вие сте прекрасни хора. Успява само да кажа 83 годишния, вече доста болен и твърде развълнуван Чарли Чаплин, когато през 72-а в Лос-Анджелис Американската филмова академия му връчва почетен Оскар за неоценимия му принос в киноизкуството. След цели 20 години това е първото му завръщане в щатите, които напуска в началото на 50-те, полуизбягал, полупрогонен. Обвиненията срещу Чаплин в Съединените щати са в две посоки. Първата заради политическите му убеждения, втората заради някои страни от личния му живот, свързани най-вече с сексуалните му предпочитания. Подозренията, че Чаплин е комунист или поне човек твърде близък до комунистическата идея, започват още през 30-те, във времето на голямата депресия. Тогава той, изградил вече в киното образа на скитника или малкия човек, се заглежда все повече към съдбата на този малък човек в реалния живот. По това време Чаплин наистина има някои срещи, изявления и действия, които го свързват с американското работническо движение. Първият плод на това отношение е Модерни времена, полусатирична, полулирична лента, чието действие успява да свърже в едно критиката към капитализма, който измуква човека, и способността на човека, въпреки това да запази живи най-ценните си качества – любов и доброта. През 1940, когато Чарли Чаплин прави Великия диктатор, филма, чрез който лично се сблъсква с Хитлер и мракобесието на света изобщо, Пърл Харбър още е в далечното бъдеще на щатите. Те са заети с поредния си опит за изолационизъм и Чаплин получава предупреждение, че ще има проблеми заради лентата. Макар че по отношение на Хитлер не критиците му, а той се оказва прав, лошото отношение на властите към него остава, дори се задълбочава. И тук тази първа линия на обвиненията се преплита здраво с втората – проблемите в личния живот на великия актьор и режисьор. През 1945 година актрисата Джоан Барис, която Чарли Чаплин наистина има връзка няколко години по-рано, когато тя е на 19, започва срещу него процес за бащинство на детето си. Нещо повече, той е заплашен да бъде приложен спрямо него закона МАН, който забранява транспортирането на жени в границите на щатите за сексуални цели. Въпреки кръвните проби, които доказват, че отрочето на Бари не е негово, съда, повлияни от медийната кампания, стимулирана от ФБР на Едгар Хувър, осъжда Чаплин да плаща издръжка до пълнолетие на детето. Тази кружка, разбира се, не е като да си няма опашка. Напротив, през живота си актьор има връзки с много жени, в повечето случаи с съвсем млади момичета. За него 20-годишните явно са вече презрели. Все пак доста късно, едва през 1918, когато е на 29, вече известен актьор и режисьор, той се жени за първи път. прави го по спешност с 17-годишната актриса Милдред Харис, която твърди, че е бременна. Скандалът е избегнат, но после се оказва, че Милдред не е бременна. По-късно пък тя забременява наистина и ражда дете, но то умира на третия ден. За да не затъне в депресията си, Чаплин затъва в работа, снима прочутия филм «Хлапето». Брака обаче не върви, двамата първо се разделят тихо, но пресата раздухва случая. Милдред променя мнението си и наема адвокати, които посягат дори към новата му лента, и Чаплин с негативите на «Хлапето» в куфара бяга в Солт Лейк Сити. От цялата история Калъм не идва и през 1925 той се жени за Лита Грей, която също се оказва бременна, само че наистина. Тя е на 16. Връзката с толкова младо момиче подлежи на обвинение в изнасилване. Затова двамата се венчават в Мексико. Чаплин среща Грей, докато снима знаменития си филм «Треска за злато», в който тя е актриса от Мимааса. Помните ли четирите момичета, пред които Чарли и Златотърсача разиграва фантастичния си танц с хлебчетата? Е, едно от тези момичета е Лита Грей. Въпреки че и този брак не върви, Чарли Чаплин има от Лита Грей две деца. Второто е само на броени месеци, обаче когато Лита напуска мъжа си, като публично го обвинява в изневяра, насилие и проява на перверзни сексуални желания. Пресата е във възторг от скандала, Чаплин е в нервен срив, из цяла Америка се формират групи, които искат забрана на неговите филми. За да прекрати ужаса с ескалиращите обвинения, той плаща на Лита Грей колосалната сума от 600 000 долара и нещата наистина скоро заглъхват. Не и за Чаплин обаче. Докато тече скандала, той снима циркът. Филма постига успех. За него на първата си церемония през 1929 в Лос-Анджелес, Академията за филмово изкуство и науки връчва на Чаплин специалната награда за многостранния му гений в актьорската игра, сценария, режисурата и продуцирането. Самия Чаплин обаче пропуска да спомене цирка в автобиографията си, защото не иска дори да си спомня времето на този жесток развод. Дали защото е помъдрял или просто защото така се случва, но през 1932 Чаплин се запознава с красавицата Полет Годар, започва връзка с нея, снима е в модерни времена, двамата пътуват по света и за доста време са истински щастливи заедно. Може би защото тя все пак не е на 16, а на цели 20 години в началото. Брака и развода им остават в тайна. Все пак се смятат, че те се женят в Кантон, а се развеждат в Мексико, след като през 1938 започват да се отдалечават един от друг, всеки погълнат от работата си. А после идва и огромния скандал с Джон Бари, за който вече споменах. В него обвиненията за неморално поведение се преплитат с политическите подозрения, намесват се ФБР и съдебните власти. Още по-лошо става положението, когато само две седмици след като е осъден за бащинството на детето на Бари, Чаплин обявява женитбата си с Луна О'Нил, 18-годишната дъщеря на известния драматург Юджин О'Нил, от която после има 8 деца и с която в края на краищата той живее щастливо повече от 30 години. За брака си с Луна О'Нил, Чарли Чаплин пише: «Това беше най-щастливото събитие в моя живот». Той твърди, че е намерил перфектната любов и ако беше я срещнал по-рано, нямаше да мине през ада на предишните си неуспешни връзки. Самата Луна пък, която е актриса с добро бъдеще, наистина дълбоко обича мъжа си, въпреки че той е 36 години по-възрастен от нея и явно твърде добре оценява неговия гений, защото сама избира да се откаже от кариерата си и да се отдаде на семейството. През 1952 тя заявява в едно интервю, че е щастлива да стои отзад и да помага на Чаплин за всичко, което е необходимо. 9 години те живеят в Беверли Хилс и там се раждат първите 4 деца, най-голямото от които е прочутата актриса и красавица Джералдин Чаплин. Очевидно Чарли е истински щастлив и започва да намира себе си. Години по-късно, в едно писмо до Джералдин, той си спомня детските й години и пише: «Аз не съм ангел, но постоянно се опитвам да бъда човек». В същото време, като творец обаче, Чаплин претърпява и първия си сериозен неуспех. Филма «Мусьо Вердо» е посрещнат хладно и от публиката, и от критиката. Оценки, с които той не е съгласен, и пише в автобиографията си: «Мусьо Вердо е най-умният и брилянтен филм, който някога съм правил. В него отново пряко се отразяват част от политическите виждания на твореца, свързани с критика на капитализма, противопоставяне на войните и производството на оръжие за масово унищожение. Заедно с откритите му контакти с комунисти, с често изразяваната от него подкрепа за Съветския съюз и критиките му към дейността на Комитета за антиамериканска дейност, в началото на студената война филмовия гений се оказва не много желан в щатите. ФБР започва срещу него официално разследване, влиятелни лица и организации излизат с призиви да се бойкотират филмите му, както и да бъде депортиран от страната, чийто гражданин Чаплин никога не става. В тази нажежена вече до червена атмосфера той снима светлините на рампата, но решава премиерата да е в Европа, в родния му Лондон, където филмите му се посрещат без предубеждение и продължават да женат успехи. Така че на 18 септември 1952 се качва с Луна и децата на кораба Queen Elizabeth, а на следващия ден министъра на правосъдието на Съединените щати официално отнема разрешението му за пребиваване в страната. И великият актьор и режисьор Чарлз Спенсър Чаплин не се връща в щатите цели 20 години.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.